Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre capcanele Facebook-ului. Este și titlul unei cărți semnate de intervievatul nostru, de pastorul Remus Roncan, care și-a făcut doctoratul pe Facebook. Mai întâi, de ce ați numit această carte Capcanele Facebook-ului?
Acest titlu provine dintr-o observație pe care am făcut-o în scriptură atunci când am văzut că Biblia vorbește despre capcane și despre rețele în cartea Iov la capitolul 18. Și atunci m-am gândit, măi, nu cumva Biblia anticipează vorbind despre rețele atunci când oamenii nu înțelegeau ce înseamnă o rețea, mai ales o rețea virtuală. Și de acolo am pornit cu titlul cărții care se intitulează Capcane și care vorbește de fapt despre riscurile pe care comunicarea virtuală le implică. E adevărat că mulți oameni nu le cunosc, nu își dau seama de ele și cred că acesta este rolul cărții, de a deschide oamenilor ochii asupra riscurilor pe care comunicarea virtuală le implică și cunoscându-le să fie cu atenție sporită, identificând momentele în care ar putea să devină vulnerabil și depășind aceste momente cu brio.
Această carte este, într-un fel, teza dumneavoastră de doctorat. De ce ați ales acest subiect?
Acest subiect l-am ales fără să știu la început cât de important va fi. L-am ales pentru că în discuțiile mele cu Domnul, așa, în rugăciune și în meditație, Dumnezeu mi-a descoperit această nevoie a generației tinere, care pe timpul acela era un pic afectată. Se pare că în 3 ani de când eu am început studiul acesta, generația este tot mai mult afectată și nu numai generația tânără, pentru că în ultimii 3 ani foarte mulți oameni din toate generațiile și-au deschis un cont pe Facebook, îl folosesc, unii dintre ei în exces, fără să sesizeze riscurile pe care acest gen de comunicare le implică.
Și care sunt riscurile, de fapt?
Eu, în studiul pe care l-am făcut, am detectat 6 riscuri majore. 6 riscuri pe care le implică acest gen de comunicare virtuală. Și primul risc este dependența. Eu l-am și numit în cartea mea Facebook manie. Nu pretind că am inventat termenul acesta, dar l-am definit cumva, l-am redefinit în contextul românesc și dependența aceasta e foarte periculoasă. Și astăzi am citit un studiu scris de un medic veterinar, cu urmea, un medic veterinar american, care vorbește despre modul în care dopamina este secretată de creier atunci când aștepți ceva nou să se întâmple și Facebook-ul pare că are rolul acesta ca să-ți spună tot timpul ceva nou. O știre nouă, o poză nouă, o persoană nouă în lista de prieteni. Și dopamina aceasta creează cumva dependența de starea respectivă. Și omul caută altceva și altceva în așteptarea ca această dopamină să fie secretată de creier și să aibă un sentiment de bine.
Celelalte lucruri nocive pe care le-ați observat din cele 6?
Al doilea lucru pe care eu l-am studiat a fost narcisismul. Narcisismul este la cote foarte înalte în România. După ce am măsurat și mi-am dat seama că aproape 90% din populația României cu acces la internet suferă de o oarecare formă de narcisism, mi-am dat seama că el are o legătură cu modul în care persoanele se etalează pe Facebook. De fapt, există o nouă scenă, o scenă pe care oamenii se prezintă, o nouă vitrină în care ei se expun și aceasta este Facebook-ul. Prea mulți oameni vor să se scoată pe ei în evidență. Mi se pare că dispare altruismul și devenim o societate tot mai egoistă, în care fiecare este preocupat de imaginea lui, de dorințele lui, de tot ceea ce are legătură cu eul. De aceea cred că narcisismul acesta este un fel de indicator al faptului că societatea noastră nu este una sănătoasă, nu este una așa cum ar aștepta Hristos de la această societate și mai ales de la creștini. Vorbim despre o țară creștină în care narcisismul este la cote uluitoare. 88,9% mediu și foarte narcisiști este un procent care mi se pare foarte, foarte mare.
Și în general oamenii nu se iubesc pe ei înșiși în alte țări?
Ba, se iubesc, numai mi se pare că se iubesc prea mult și în dauna celorlalți. Hristos ne-a învățat să ne iubim semenii la fel de mult cum ne iubim pe noi. Știm că noi ne iubim pe noi foarte mult, dar cred că a ne pune pe noi sub lumina reflectoarelor primordial și în cea mai mare parte a timpului, cred că este prea mult și ar trebui să revenim un pic cu picioarele pe pământ și să vedem că pământul acesta este format și din alții, nu numai din noi înșine, și cred că punând în echilibru vom deveni niște persoane care într-adevăr să ne iubim în continuare pe noi, dar nu în dauna tuturor celorlalți.
Ce se poate face pentru aceste influențe nocive? Pentru că, pe de altă parte, Facebook-ul este și bun.
Cu siguranță este și bun, are oportunități pe care le implică, toți le cunoaștem și mai ales utilizatorii acerbi ai Facebook-ului, doar că pe lângă acestea există și riscuri și noi trebuie să le luăm în considerare. Întotdeauna când luăm o decizie înțeleaptă, noi trebuie să cântărim plusurile și minusurile. Să nu cumva să luăm o decizie bazându-ne pe faptul că există un plus și 7 minusuri. Deci cred că atunci ar trebui să luăm decizia altcumva.
Capcanele Facebook-ului, deja acest titlu sugerează ceva periculos. Este într-adevăr un lucru foarte periculos în această direcție, în Facebook și în general în dependența de tot ce înseamnă device-uri și gadget-uri și lumea virtuală?
Da, există pericol și în ultimul timp tot mai mulți dintre cercetători vorbesc despre aceste pericole care trebuiesc asumate, care trebuiesc în primul rând cunoscute și apoi asumate, pentru că există acest pericol de distanțare socială. Adică nu mai avem relații semnificative cu ceilalți din prejurul nostru. Și aceasta este asociată cu un alt fenomen, o altă capcană pe care eu am studiat-o, și anume depresia. Oamenii tot mai mult suferă din cauza depresiei. Și în momentul în care ei caută pe Facebook să aibă cât mai mulți prieteni, își dau seama că acești prieteni nu sunt reali, că nu sunt un suport social pentru ei și apoi pică în cealaltă capcană care este depresia. Și în momentul în care persoanele sunt depresive, ei încet, încet, sau ele, persoanele, se distanțează unele de celelalte. Și nu mai au preocupare pentru modul acesta social de desfășurare a vieții. Și când o persoană este depresivă, de fapt ea fie se aruncă pe Facebook căutând în continuare să fie satisfăcută prin relații semnificative în prima fază și apoi când își dă seama că acest lucru nu se întâmplă, se îndepărtează de toți cei din anturaj, uneori chiar și de familie, trăindu-și cumva propria tristețe.
Există și o parte spirituală în toată această implicare cu lumea virtuală, cu lumea electronică? Adică poate fi ceva păcătos?
Da, nu.
Mă rog, dincolo de pornografie și de lucrurile care sunt clar păcătoase în lumea virtuală.
Da, deci în momentul în care noi nu-i dăm prioritate lui Dumnezeu în timpul nostru, lucrul acela este păcat. Dacă noi suntem opriți în a ne dezvolta ca și ființe spirituale, prin rugăciune, prin citirea cuvântului, prin împărtășirea cuvântului cu ceilalți din jurul nostru, În momentul în care Facebook-ul primește timpul cel mai mult și cel mai bun din viața noastră prin această postare în ordinea priorităților noastre, deja se profilează păcatul. Nu numai imaginile, ci faptul că nu mai avem timp și loc de întâlnire cu Dumnezeu, consumându-ne timpul în aceste discuții, în mediul virtual, care uneori ne opresc de la a ne îndeplini viața noastră spirituală și în a primi putere de la Dumnezeu prin practicile spirituale.
Există un text în Apocalipsa, capitolul 18, care spune foarte interesant: Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă din aur, din argint, din pietre scumpe, de mărgăritare, din in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase din lemn foarte scump, din aramă, din fier și din marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici undelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Lupta se dă cumva pentru sufletele oamenilor, chiar și în domeniul Facebook-ului?
În ultimă instanță, da. De fapt, toate luptele se dau pentru sufletele oamenilor. Ele parcă sunt de diferite naturi. Ele parcă au de-a face cu lumea materială, cu lucrurile care se vând, cu lucrurile care se cumpără. Dar, de fapt, atacul pe care diavolul îl are pentru sufletele oamenilor. De fapt, asta este intenția ultimă, ca sufletele oamenilor să rămână cumva în spatele trupurilor. Și uneori, din cauza grabei, din cauza faptului că suntem prinși de tot felul de lucruri, sufletele noastre nu pot ține ritmul cu trupurile noastre. Astfel că ajungem slăiți de puteri. Nu numai de puterile acestea fizice, nu numai că nu ne mai putem ridica din pat, ci efectiv nu mai avem forță spirituală să luptăm împotriva multor ispite care ne asaltează în fiecare zi. Aici este bătălia și trebuie sesizată că această capcană a Facebook-ului este o capcană întinsă sufletului nostru, nu trupului nostru, ci sufletului nostru, care să devină ineficient, care să devină slăbit și în imposibilitatea de a lupta într-un mod în care să câștige această victorie împotriva ispitei.
Dar este foarte atractiv Facebook-ul. Intri să vezi doar poate o știre, poate o glumă, poate un verset, poate o încurajare, poate să intri să ai comunicare cu altcineva și de fapt ajungi să fii singur. Deci este foarte atrăgător, dar poate să fie de fapt foarte distrugător.
Da, deci în singurarea aceasta pe mine mă preocupă. Tot mai mult văd oameni singuri, singuri cu căștile lor pe urechi, singuri cu telefoanele lor în mână, singuri în familie. Am studiat problema insatisfacției în familie și am văzut că oamenii, în timp ce se avântă tot mai mult în mediul virtual, de fapt, satisfacția lor în familie nu crește, ci scade. Văd acolo alți oameni care parcă sunt mai fericiți decât ei. Văd alți oameni care se pare că sunt mai bogați decât ei. Și dintr-o dată privesc familia lor și o pun cumva în umbră. Încep să-și dorească altceva. Și în momentul în care această insatisfacție în familie este sesizată, omul devine vulnerabil. Devine vulnerabil pentru relații în afara căsătoriei. La început, poate doar în mediul virtual. Dar aceste infidelități virtuale sunt foarte, foarte periculoase. În aceste infidelități virtuale, spunea cercetătorul american, că se secretă același hormon, dopamina. De aceea omul caută altceva și o altă relație, fiind de fapt nesatisfăcut de relația din familia lui. Dar el nu investește în familie ca să guste satisfacția respectivă. El investește pe Facebook și atunci acolo își caută satisfacția.
Mai există încă un aspect. Oamenii de știință au stabilit că fotografiile din vacanțe stârnesc cele mai multe resentimente, urmate de interacțiunile sociale în care unii utilizatori văd cum alții primesc mai multe felicitări cu ocazia zilei de naștere, like-uri la postări și comentarii. Deci se naște o invidie, o gelozie foarte nesănătoasă.
Da, pentru că fiecare postează lucrurile cele mai frumoase, selectează lucrurile pozitive din viață. Și în momentul în care vezi numai lucruri pozitive ale altora, la tine tu știi că ai și lucruri negative care se întâmplă, și în familie, și în viață, și la serviciu, și peste tot. Și pentru că ceilalți nu le pun în mediul acesta virtual al rețelelor sociale, ți se pare că tu ești singurul care ai și părți negative. Și lucrul ăsta duce la depresie, și lucrul ăsta duce la disperare, și lucrul ăsta te face să cauți în oricare alt domeniu să cauți această fericire, această satisfacție proprie. Și când ai astfel de gânduri în mintea ta, ești foarte ușor de cucerit. Diavolul foarte ușor îți folosește celelalte imagini ca să-ți creeze ceva ce s-ar putea să-ți dorești. Atunci când a venit la Domnul Iisus Hristos, diavolul i-a arătat toate frumusețile lumii și a spus: toate sunt ale mele și pot să ți le dau și ție, cu condiția închinării. Și uneori oamenii se închină adânc în fața acestor stări, în fața acestor lucruri pe care și le doresc, pierzând de fapt din vedere faptul că acelea sunt lucruri care nu le deține diavolul. Sunt lucrurile lui Dumnezeu, care Dumnezeu le-a lăsat oamenilor, dar le-a lăsat cu o condiție, cu condiția să se închine lui Dumnezeu, nu lucrurilor și mai ales nu diavolului.
La finalul interviului nostru aș vrea să vă mai întreb un lucru. Știu că am mai avut mai demult o emisiune împreună cu dumneavoastră pe subiectul 10% dintre români nu mai au prieteni în lumea reală. Și aș vrea să vă întreb câteva statistici. Câte femei, câți bărbați folosesc Facebook-ul, gradul de cultură al celor, de educație al celor care folosesc Facebook-ul, câteva date tehnice pe care le-ați obținut în urma studiului.
Din studiile pe care eu le-am făcut, procentele sunt un pic mai mari în ceea ce privește femeile, care au și mai multe conturi și stau mai mult pe Facebook, dar trebuie să spun că e foarte greu în statistică aceasta, pentru că în mediul online poți spune că ești cine vrei tu să fii. Astfel că sunt bărbați cu nume de femei, femei cu nume de bărbați, e foarte greu să avem statistici exacte în ceea ce privește Facebook-ul. În ceea ce privește numărul de intelectuali față de cei care nu au studii superioare, să știți că din toate categoriile avem procente semnificative. În momentul în care vorbim în România de 8,5 milioane de conturi, dintr-un număr de un pic peste 10 milioane de oameni cu acces la internet, ne dăm seama că aproape fiecare utilizator de internet are un cont de Facebook. Așa că acolo sunt și oameni cu cea mai înaltă educație, cu doctorate, cu postdoctorate, și există și oameni simpli care probabil că de-abia citesc și de-abia scriu mesaje, dar știu butonul like. Deci știu un cuvânt, și toți oamenii care au Facebook știu un cuvânt în engleză, like. Deci și ăla îl caută și cu ăla cumva vorbesc, și oricine poate avea un glas, poate aduna like-uri și poate da like-uri celorlalți.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune să dăm like-uri pentru lucruri bune și care au valoare eternă. La final, pentru ce credeți că ar trebui să ne rugăm? Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Pentru ce ar trebui să ne rugăm?
Eu cred că ar trebui să ne rugăm pentru oameni. Eu cred că ar trebui să mijlocim pentru oameni, pentru că în cele din urmă sufletele lor veșnice sunt cea mai mare valoare care există în universul acesta. De aceea îi îndemn și pe ascultători să se roage pentru oameni, pentru cei din familiile lor. Dacă au în familie o persoană care stă 2-3 ore, poate mai mult de 3 ore pe Facebook, ar trebui să se roage în primul rând pentru persoana respectivă. Înainte de a rosti alte lucruri, înainte de a o lua la ceartă, înainte de a îi face o săpunială, trebuie să se roage pentru persoana respectivă. Eu cred că a venit momentul în care noi ca și creștini, conștient fiind de forța pe care o are rugăciunea, să începem să ne rugăm pentru aceste derapaje necontrolate în ceea ce privește lumea virtuală, în ceea ce privește folosirea și a internetului în general, că să știți că nu doar Facebook-ul are acest potențial de ispitire, ci cred că întregul internet face același lucru. Și pornografie este mai multă probabil că pe alte site-uri decât pe Facebook. Și imoralitate la fel. De aceea, orice derapaj îl vedem ca și creștin, cred că trebuie adus înaintea lui Dumnezeu, având în vedere, în focusul nostru, sufletul omului, care este, repet, cel mai important lucru din universul acesta creat de Dumnezeu.
Haideți la final să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultătorii noștri, cărora poate le-am trezit, le-am aprins un beculeț roșu, le-am pus un semn de întrebare, care poate și-au analizat timpul petrecut pe Facebook sau în medii virtuale, în comparație cu timpul petrecut cu Dumnezeu, cu familia, și au ajuns poate la concluzii la care nu și-ar fi dorit să ajungă, să ne rugăm.
Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, în această zi, venim să-ți mulțumim că ne-ai creat după chipul și asemănarea ta. Și am dorit ca fiecare dintre noi să putem să reflectăm acest chip deosebit pe care tu l-ai pus în noi. Iartă-ne pentru fiecare moment în care murdărim chipul acesta, îl facem să fie distorsionat, punând în viața noastră tot felul de lucruri de mică valoare. De aceea aș vrea să mă rog, Doamne, pentru tot ascultătorii postului de radio care aud această emisiune și te rog ca Tu să trezești sufletul lor, inima lor, să-i ajut să se poată autoevalua în lumina cuvântului Tău și adevărului Evangheliei. Și, Doamne, acolo unde sunt derapaje, acolo unde oamenii au ieșit de pe cale, te rog, adu-i înapoi pe calea Ta. Ajută să-ți dea prioritate Ție, prioritate lucrurilor spirituale din viața lor. Te rog, Doamne, să-i ajut să se reîndrăgostească de familia lor, de copiilor, să poată să împlinească voia Ta în acest micro-univers pe care Tu l-ai creat, care este familia. De aceea, Doamne, te rog să rupi orice lanț de dependență de lucrurile acestea care au de-a face cu tehnologia și te rog să-i ajut să umble în libertate, să poată să pășească prin credință, să poată să-și crească copiii în frică și în temere de Tine. Mă rog, Doamne, pentru copiii aceștia care la vârste foarte fragede încep să folosească mijloacele tehnologice, care nu au încă discernământ. Te rog, Doamne, protejează-i Tu, păzește-i și ajută-i să poată să înțeleagă adevărul cu privire la oportunitățile acestea care parcă sunt așa de mari, fără să fie considerate riscurile care sunt pe măsură. Te rog să lucrezi în viața lor și te rog să-i faci să își ridice ochii înspre ceruri. Pe lângă o perspectivă umană pe care o avem asupra tuturor lucrurilor, Doamne, dorim să avem discernământul spiritual, să putem cu toții să vedem care este voia Ta, aceea care ne-ai spus că este bună, plăcută și desăvârșită. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim anticipat pentru modul în care vei lucra în viețile copiilor Tăi, în viețile credincioșilor din țara aceasta. Ajută-i să se întoarcă cu fața înspre Tine și să trăiască cu temere de Tine. Iar noi, Doamne, îți mulțumim și Te slăvim în veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Remus Runcan, care și-a făcut doctoratul pe tema Facebook-ului și care își lansează cartea Capcanele Facebook-ului. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să rămânem dependenți de Hristos, de Dumnezeu, să nu avem probleme cu niciun fel de alte dependențe. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!